Vytahat času. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня у понеделок мы выбрали для обмеркования три актуальные темы. Инцидент в Украине с самолетом Белавии, пригоды белорусского рубля и европейские гульни у Менску. Больш подробязна, какие наступствы будет иметь инцидент, звернутым у Киев белорусским Боингом. Те выгодные экономицы моцный белорусский рубель. И на вошты Беларуси европейские гульни. Праз полгадзіны у праскім акцэнце вугорскае паўстанне 1956 году і яго ўрокі для сучаснасці. Гэтую тэму будуць абмяркоўваць аналітык цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, вугорскі гісторык Шандар Фёльдвары і аглядальнікі свабоды Яраслаў Шымаў і Юрый Дракахруст. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Каждый будний день – полгодинная дискуссия.
Три актуальные питания.
Три пункты глядження.
Тройный отказ.
У передачи «Тройный удар».
Какие наступства будет иметь инцидент с вернутым у Киева самолетом «Белавия»? Те выгодны белорусской экономике моцный белорусский рубель? На вошты Беларуси – европейские гульни. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё: якія наступствы будзе мець інцыдэнт з вернутым у Кіеў самалётам «Белавія»? У інцыдэнце з вяртаннем гэтага самалёту самы востры небяспечны момант была ці не была пагроза украінскага дыспетчара падняць паветра знішчальнікі, каб прымусіць беларускі самалёт вярнуцца. Все остатнее, насколько серьезную погрозу уявлял отповедный пассажир, чему его пустили у жулянах на борт самолета, на самом деле питание другостное. Спецслужбы нигде не мают звычки делиться своими таямницами. Украина находится в стане необвешанной войны, ну а на войне стараются и острые моменты, и накладки. А вот на конт знищальников это момент больше серьезный. Про тое, што пагроза падняць знішчальнікі прагучала, заявіла і кампанія «Белавія» ў першым жа сваім паведамленні, і пілот беларускага «Боінгу», які вёў перамовы з диспетчерскім цэнтрам у Кіеве. Паводле паведамлення ў СМІ, прадстаўнікі СБУ, Службы бяспекі Украіны, гэта абверглі. Але ці так гэта? Вот я паглядзеў, што яны дакладна заявілі. Няўжо можна сур'ёзна ўспрымаць інфармацію, што знішчальнікі маглі быць падняты ў неба супраць цывільнага лайнера? Абсурдно лічыць, што нашы ваенныя лятальныя апараты могуць быць ужытыя супраць цывільнага борту. Але гэта адказ крыху не на тое пытанне. Дапустым, што не маглі быць паднятыя, дапустым, што не маглі быць ужытыя. Але гэта не адказвае на пытанне, ці прагучала пагроза. Яснасць магла б несці стужка з запісам размовы борту і жулянаў. «Белавія» абяцае яго гэтую стужку абнародаваць, украінскі бок, заўважым, гэтага не абяцае. Хаця не выключана, што калі стужкі будуць абнародаваныя, яны акажуцца рознымі ў беларускага і украінскага бакоў. У мяне ёсць свая інтэрпрэтацыя, якая сумяшчае гэтае на першы погляд супярэчнае патрабаванне. Паводле мае інтэрпрэтацыі, пілот у адказ на патрабаванне стаў не тое, што пярэчыць, а абмяркоўваць сітуацыю, казаць: «Ну мы ж вылеталі, ўсё было ў парадку». Маўляў: «Ну нам ужо недалёка да Менску засталося. Вы, калі ў вас ёсць праблемы, пазваніце ў Менск, разбярыцеся, там нашы службы разбяруцца». Ну а украінец, дыспетчар, у якога ў патыліцу дыхаюць людзі з СБУ, ну ён, магчыма, так і раззлаваўся і сказаў: «Слуш, мужык, ты не умнічай там. Вот это сур'ёзная справа. Мы можем и знишальники поднять в поветра, коли что». Вот я не выключаю, что отбылось нечто такое, и в этом сенсе ободва баки как бы говорят правду. Белорусы говорят, «Белавия» говорят, что да, была погроза, а украинцы кажут, что да, мы не собирались их реально поднимать, а мы просто хотели, ну, дать человеку понять, что все это не так просто. Але мне так сдается, что, коли казать в целом, то украинский бок своими заявами, деяниями, по панёс рэпутацыйныя страты. І справа не толькі ў расійскай прапагандзе, якая стала параўноўваць гэты Боінг з Боінгам малазійскім, які быў збіты ў 2014 годзе. Звычка расійскай прапаганды хлусіць не ёсць індульгенцыя на любыя дзеянні, асабліва адносна краіны, якая не заангажаваная ў канфлікт. Ну нават калі такой пагрозы сапраўды не было, але ну пасажырам была зробленая незручнасць, Белавія панесла пэўныя страты, ну і так выглядала, што адразу варта было папрасіць прабачэння, это не так і цяжка. Ну так, выбачацца ніхто не любіць, в прынцыпе. Але ў дадзеным выпадку, асабліва зараз пасля таго, як МЗС Беларусі запатрабавала гэтае прабачэнне, ну выбачацца будзе яшчэ цяжэй. Хаця відаць давядзецца і не з прычыны ветлівасці. Усе ведаюць, якая сітуацыя ў Беларусі, як Масква цісне на Менск, каб ён стаў, так бы мовіць, антыукраінскі шыхт. Настроі насельніцтва таксама вядомыя, і рабіць з Беларусі недабразычліўца, ворага, пакрыўджанага, ну, напэўна, гэта апошняе, што варта рабіць в сітуацыі Украіны. Так, магчыма, сапраўды гэты пасажыр лайнера уяўляў пагрозу нацыянальнай бяспецы Украіны. Але стасункі з суседняй дзяржавай, гэта, здаецца, таксама пытанне, тым ліку і нацыянальнай бяспекі. Хаця, ну, можа быць, украінцам віднее, як дзейнічаць у гэтай сітуацыі. Калегі, а якой ваш погляд?
Мне здаецца, што якраз зараз у гэтай сітуацыі ведамствы абодвух краінаў, і беларускія, і украінскія, вельмі напружана працуюць над тым, як бы залагодзіць гэты інцыдэнт, які здарыўся відавочна, вось я згодны з версіяй Юрыя, не па некім такім запленаваным і загадзя запленаваным жаданні абодвух бакоў, ну а проста, што называецца, жыццё такое і звычайны, ну, незвычайны, але такі стандартны інцыдэнт, які можа з кожным здарыцца на любым працоўным месцы. Хтосьці не стрымаўся, хтосьці сказаў лішнія, хтосьці перавысіў свае паўнамоцтвы і гэтак далей. Тое, што Белавія вось ужо два дні насуперак свайму абіцанню, так і не паказывае ўсё-такі запіс гэтай размовы, ну, мне здаецца, пацвярджае маю версію пра тое, што зараз беларускі афіцыйны Менск, афіцыйны Кіеў шукаюць нейкую такую агульную фармулёўку, якая б задаволіла абодва бакі, якая б не давала далей распальвацца гэтаму канфлікту і якая б паставіла кропку гэтай гісторыі. Сапраўды, ўжо пэўныя рэпутацыйныя страты Украіна панесла, і таму ёй в гэтай сітуацыі больш складана выйці з яе без нейкіх далейшых стратаў. Але я магу сказаць нават, што ёсць, вот калі ўжо мы допускаем некія, ну, скажем, версіі, ці допускаем некія такія чалавечыя інтэрпрэтацыі, ёсць тут магчымый момант сапраўды стаўлення таго, вот, скажем, неназванага украінскага дыспетчара, менавіта да і з тых супрацоўнікаў украінскіх спецслужбаў, якія, магчыма, каля яго ў гэты момант стаялі, менавіта да беларускага лайнера. Вот мне цяжка ўявіць, каб такое, вот цяперашняя Украіна, такі дыспетчер, калі допусціць, што ён такое гаварыў, сказаў бы, напрыклад, ну, нямецкаму ці амерыканскаму лайнеру пілоту, маўляў, спускайцеся, хутчэй, у вас там падазроны чалавек, а то мы выпусцім знішчальнікаў. Все-таки вот такі элемент ёсць, што гэта адбылося менавіта з беларускім самалётам, і, магчыма, заканамерна беларускі бок успрыняў гэта як на вот пэўную знівагу. Сапраўды, падаруся, мне падаецца, што чыста такое стаўленне псіхалагічнае не дапусціла б таких, скажем, инцидентов у дачынення украинских авиадиспетчеров, да, повторюсь, некого европейского или американского самолета. Тому, магчыма, конфликт и, ну, в певном смысле, не одразу залагодился, а вот несколько дней он клея неяк, и кропка в нем не поставлена. И, повторюсь, кропка это будет, ну, коли знайдусь некую формулёвку, прымальную для абодвух бакоў, яна будзе ўсё-ткі не самай прыязнай для Украіны, вот па тых і прычынах, пра якія агульна геапалітычных прычынах, палітычных, пра якія казаў ужо Юры.
Скандал з самалётам авіякампаніі «Белавія» сведчыць пра тое, што тут Беларусь у чарговы раз стала ахвярай расійска-украінскага канфлікту. Бо зняты з рэйса пасажыр з'яўляецца журналістам расійскага СМІ і заўзятым праціўнікам украінскіх уладаў. Ну, я згоден, што украінскія ўлады патрапілі ў непрыемную сітуацыю. Высветлілася, што такія даволі радыкальныя дзеянні адносна беларускага самалёта былі марнымі. затриманого пасажира отпустили, він полетів у Мінськ наступним рейсом. І чи варто було садити самоліт? Такі дії ладяться тільки при погрозі теракту у самоліті, чи при умові, що на борті самоліту знаходиться надзвичай небезпечний злочинець. Ні того, ні другого в даному випадку не було. Тим більше, чи варто було пужати пілота воєнними знищальниками. Поводле усіх інструкцій міжнародних, коли диспетчер потребує самоліт з посадки, то пілоти повинні підпорядковуватися. Тому якби тут білоруський пілот повинен був сісти навіть без пужання воєнними знищальниками. Подається, що українські силовики знаходяться в неким таким стресовим стані перманентної ворогоманії. Тільки гетим можна потлумачити діяні СБУ. Не думаю, що Білорусі і Україна будуть йти по шляху ескалації конфлікту. І, справді, з боку офіційного Києва варто було виказати офіційне пробачення і компенсувати втрати Білавія, і якби інцидент закінчено. І думаю, що ніводен бок тепер не зацікавлений у розвиванні конфлікту. Ну, може, тільки Росія зацікавлена. Росія вельми моцно, якби, узбудоражена цією подією.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Валер Карбалєвич, Віталь Циганков і я, Юрий Дракохруст. Зараз, Віталь, ваше питання – чи вигідний білоруській економіці моцний білоруський рубель?
Увесь минулий тиждень білоруський рубель протягував свій рост у дочиненні до доляру і євро, і на 21 кастрычника склав поводле нових грошей рубель 90 за доляр. І тут варто згадати, до речі, історію. Пам'ятаєте, коли під час прийняття бюджету білоруські відомства економічні усталювали, то что курс рубля на год будет 18600, то бок рубль 86 по водле теперешних деноминованных грошей, то все дружно над ними смеялись, покольки уже в студене рубель был 21,5, и сдавалось, большинство экономистов были переконаны, что до конца года и он будет 30 тысяч. Але и он вернулся на 19 тысяч, кажучи по-старому, что довольно близко до той лишбы 18600, який пленовал урад, хотя это была запланована середньогодовая лічба, натурально, що середньогодовий курс білоруського рубля до доляра буде в районі 20-20,5. Чому відбувається таке моцування рубля, яке назирається останній тиждень, але воно назирається і, в принципі, вже тягом, як мінімум, 7-8 місяців. Поводле назиральників, головна причина цього відовочна. Насельство продає валюту більше, ніж купляє. Часом некоторые предприемства купляют больше валюты, чем продают, але это не меняя агульную картину, насельство тут дает больше активный прирост своей продажей валюты. Мы про это уже сказали не раз. Люди сдымают депозиты, покольки не хапаем грошей, продают свои валютные ощадования, там достают их, максимум, там в матрасу, как это кажется, с кубышек, с депозита в банку и меняют просто, бо не хапая на житё. Это головная причина. Другая причина – период эмоцирования белорусского рубля начался от початку года. От лютого, соковика, коли кошты на нафту досягнули своего минимума и почали потроху расти. В принципе, там назираются певные, скажем так, хвали, але тенденция – в принципі, така, що кошти на нафту з того мінімуму потиху ростуть, ті залишаються на місці, різких падінь з того моменту на кошти на нафту не було. Кому це вигідно, кажуть? Моцний рубель вигідний імпортерам, і в певному сенсі навіть я лічу вигідний уладам ідеологічно. Бо доходи насельства у доляровому вилічені ростуть, хоча і вельми повільно. І улада може використовувати гэтые лічби, ну, для пропагандистських метод. Ось іще, скажімо, зимою було там $300, зараз уже 370, вот доходи насельства, заробок росте. Зараз, я нагадаю, середній заробок это 7 500 000, ну, 750 рублів новими. Тобок гэта якраз приблизно $380. І влада справді може показувати, що от то, на що білоруси завжди в голові своє опираються, це менавіта всі доходи і кошти ми переводимо в доляри, вже, так сказати, звикли за ці 20 років, то в долярах якраз доходи насельства ростуть. Хотя, нагадаю, і це вельми важливо сказати, що на самой справі, паводле офіційної статистики, доходи насельніцтва падають вельми резкими темпами. Апошні дадзеныя, вот на 7% яны упалі за гэтыя месяцы 2016 года ў параўнанні з мінулым. Каму моцны рубель не выгадны, гэта, вядома, экспартэрам. Яны губляюць сваю, так сказаць, конкурентную перевагу, коли рубель змацовывается, то им треба, ну, переліку на доляри трошки повышать кошти за свою продукцию. Але Нацбанк проводить достатково жорсткую монетарную політику, гроші нові по-ранейшому не друкуються, не глядячи на некі перестороги економістів, кредитні ставки поменшаються, фактично кожні некілька місяців відбувається зниження. Так что это свидетельствует правды, что политика достаточно жесткая, монетарная, ну и с этого пункта влияния можно предсказать, что экспортерам белорусским наступают достаточно тяжкие часы, это в принципе уже видовочно, и они звольняют людей, и они думают про скорочение, и они думают про то, как шукать некие новые рынки, и в любом падку, коли это есть и той минус, який непозбежный от стабильности рубля, то гэта той мінус, які, безумоўна, не перавышае плюсы, гэта той мінус, які, в прынцыпе, вядзе да аздараўлення эканомікі.
Эканоміка функцыянуе так, што любая з'ява мае свае станоўчыя і адмоўныя бакі. Моцная валюта выгадная імпарцёрам і невыгадная экспарцёрам, слабая валюта наадварот. Думаю, аптымальны варыянт, калі абменны курс з'яўляецца рынкавым, вынікам попыту і прапановы. Сегодняшняя ситуация в Беларуси близкая до этого. Разумело, Национальный банк трохи уплывая на биржевые торги, але кажутся экономисты в минимальном объеме. Ненавидо рынковый обменный курс является одним из факторов, который позволяет трошки повеличивать золотовалютные резервы. В початку года, каждый месяц они потрошку растут. Бо вот такий ринковий курс, він балансує одмовне заміжно-гандльове сальдо. Довгий час, до 2015 року, білоруські влади штучно утримували моцний білоруський рубель, тратили на це золотовалютні резерви, і робилося це по політичним причинам. Влади боялися негативних наступств девальвації, падіння заробків у долярах. Але ось уже другий год обмінний курс свободний, і нічого не здарилося. Удалося збити девальваційні очікування насельництва, повеличить довер до фінансової політики держави. Хистання рубля відбуваються, але ніхто вже не біжить у банки, ці обмінники здіймають депозити і купляють доляри. І це є заслуга Нацбанка. Правда, ціна такої стабільності оказалася великою. Заробки громадян у валюті упали амаль у 1,5-2 рази. Ну, державне підприємство наполову живе.
Я міркую, що все ж таки головна причина ось цього цуду, скажімо так, того, що... рубель раптом почав умацовываться, гэта ўсё ж такі тое, што Нацбанк сапраўды праводзіць ужо даволі працяглы час жорсткую манетарную палітыку. Іншымі словамі, не друкуе лішніх грошай. Ну, а ў эканамічнай палітыцы ёсць пэўны лаг, ёсць пэўная, так бы мовіць, дыстанцыя дзеяння, і калі палітыка пачынаецца ў пэўны час, то яна дае плён толькі праз некі перыяд часу. Ось, магчыма, зараз нарэшце мы гэтыя вынікі і бачым. Чаму Нацыянальны банк праводзіць такую палітыку? Ну, часткова гэта вынік таго, што пры ўсіх крыках, што мы МВФ не будзем слухаць, это, так бы мовіць, гвалт над нашым насельніцтвам, ну, тым не менш, у пэўным сэнсе і слухаюць. Да таго ж, у нас банку ёсць і свае прафесійныя людзі, свае прафесійныя мазгі, якія разумеюць, што як бы друкаваннем грошай питання економіки не вирішиш. Ну, і от на ваше питання, Віталь, як ви сформулювали, який рубель вигідний білоруській економіці, слабий чи моцний, я думаю, що відказ простий, стабільний. В принципі, по великому рахунку навіть не важно, моцний чи слабий. Але горш за все для економіки це от ці вагання. Вони провокують паніки, вони ускладняють прогнозування економічних діяльності, дзейнасці, каб ён ўсё ж такі працяглы час трымаўся на нейкім узроўні ці крышачку вакол яго вагаўся. Я думаю, што это была бы для беларускай эканомікі аптымальная сітуацыя. З гэтага, вось, калі б курс быў стабільны, то я мяркую, што аздараўленне нацыянальнай эканомікі магло б з гэтага пункту і пачацца.
Трайны удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нарешті, ваше, Валер, питання. Навошта Білорусі європейські гульні?
21-22 кастрычніку у Мінську відбулася Генеральна асамблея Європейських олімпійських комітетів, падчас якої було прийнято рішення представити Білорусі право проведення других європейських гульнів у 2019 році. Европейские гульни – это новая з'ява у великим спорте. Первые европейские гульни отбылись только год тому в Баку. Узровень представительства был там не вельми высокий, то бок не все ведущие спортовцы туда приехали. Певная интрига полягая в том, что плановалось проведение таких гульни у России. Але скандал с допингом, жесткий конфликт России с международными спортовыми организациями зробил такий выбор краины господара гульня в немагчину. И это и право перехопил Минск. Найперш про экономичный бок этого питания. Як показує досвід проведення подобного роду масштабних міжнародних спаборництв, видатки країни-господині значно перекривають прибиток. Усім пам'ятні протести по цій причині насельництва Бразилії супроти проведення там Олімпіади. Ось багата Голландія відмовилася від європейських гульнів, тому що там влада дає справоздачу перед народом за бюджетні гроші. У Беларусі такої справоздачі ніхто не потребує. Влада має повну свободу марнувати фінансові ресурси по своїм меркуванню і капризу. І, власне, білоруський досвід підтверджує стратність подобних підприємств. Ще не поспіли розхлібати страти чемпіонату світу по хокею 2014 року. Я маю на увазі пусті і недобудовані готелі і інше. Ну, ось знову. Як признав перший віце-президент Національного олімпійського комітету Білорусі Максим Ржанков, у плюс ми не вийдемо докладно. Скільки це буде коштувати Білорусі? Ось перший намісник міністра спорту і туризму Білорусі Гагієв у інтерв'ю «Совєтської Білорусі» на 22.10 заявив, що перші європейські гульні, які пройшли в Баку, обійшлися Азербайджану у 5 мільярдів доларів. А Беларусь выдаткует только 40 миллионов долларов. Чиновники посылаются на то, что в Беларуси вся инфраструктура уже існує, а в Баку довелося все будувати амаль з нуля. Але як такое може бути, тяжко уявить. Бо у Мінську нема навіть стадіона. Зборная по футболу гуляє хатні матчі в Варшаві. Цікаво, є ще такий сюжет. Справа в тим, що ще раніше було прийнято рішення провести у Мінську у тим же 2019 році Європейський юнацький олімпійський фестиваль. І узникло питання, що робити з цим мероприємством, бо два таких важливих міжнародних спортових мероприємства в одному місті – це зашмат. Білоруські спортові чиновники впевнено заявляють, що юнацький фестиваль треба перенести в інше місце. Так само про це заявив виконуючий обов'язки президента Європейських олімпійських комітетів Яныш Качинчич. Але Лукашенко готовы провести абодва мероприятия в Минску. Ён заявил, мы так само поглядим на это спаборництво. Может нам удастся, коли это не суперечит духу, мы, может быть, проведем их у Беларуси, а следом проведем нашу Олимпиаду, как ее называют европейские гульни. Это як зручней вам. Вернулся ён до европейского керавництва спортового. Цікаво, що офіційні чиновники кажуть, що проведення цих гульняв – це крок по інтеграції в Європу. І Лукашенко заявив, вельми хочу, каб наша європейська організація ніяким разі не заступала організації інших континентів, у тим ліку Міжнародному олімпійському комітету. І я в цих відносинах націоналіст і патріот. Мається на увазі патріот Європи. Чи варти політичний піар економічних втрат? і чи удасться отримати політичні дивіденди, адекватні економічним висілкам. Це питання. А як вилічити господарство?
Ну, однозначно відказати на це питання доволі тяжко, бо престиж, репутація речі нематеріальні, їх не виміряєш на вопрос грошима. Але що тичиться мотивів, я з вами згодний, Валера, це справді на першому місці престижне міркування. Окрім усього іншого, це жест у бок Європи. Я б навіть сказав, така маленечка шпілька, так би мовити, русським братам. Там, вот у них отобрали, ну а мы подхопили. Мы больше европейцы, чем они. Вот им не дали, нам дали. Это нареште пиар краины. Приедет певная колькость, принамсі, может не надто шмат, але певная колькость туристов, певная колькость завзяторов. Комусьці сподобается, хтось потом коли-небудь може и сам по себе приедет, не у сувязи с неким спортовым святом. Так что это может ускосно посприять и туризму. Ну и это такое певное свято для народа, не надто балованного по щирости, скажем, святами. Бо я памятаю, вось, коли был чемпионат свету, ну, настрой людей был, в принципе, становчий. Приехало шмат замежников, шмат видовищев. Это цікаво. И в этом сенсе мне здається, в отрознении вот от той же Бразилии, про якую вы, Валер, казали, ну, не было в Беларуси такого, вот, мовляв, на што прамантачылі нашы народныя грошы. І так няма на што жыць, а вот на гэта, мовляў, знаходзіцца. Так што мне па шчырасці цяжка сказаць, вот ці скампенсуе адно другое, ці скампенсуюць вось гэты нематэрыяльныя выдаткі, так бы мовіць, канкрэтныя матэрыяльныя страты, але можа быць і так.
Я, безумоўна, больш крытычна гляджу на перспектыву правядзення гэтых еўрапейскіх гульнях у Мінску. Па некалькіх прычынах, перш за ўсё, і спартовыя, і эканамічныя. Ну, спартовыя рэч у тым, Валер вот трошкі сказаў, я больш, можа быць, цікаўлюся спортам і дакладна ведаю, што на першых гэтых гульнях у Азербайджані туды не прыехалі вядомыя спартоўцы, туды не прыехалі спартовыя зоркі. Гэта былі гульні, ну, проста нейкага нават не другога, а третьего уровня. Вот я вам скажу, самое прикметное, например, у легкой атлетики дисциплина, которую мы все ведаем, 100 метров, которую Усейн Болт пробег на Олимпиаде, умовно скажем, за 9,8, то на этих гульнях у Баку пераможца пробег за 10,5. То бок это уровень некого, ну, нават не ведаю, звичайного першазрядника и майстра спорту, достатково низкий уровень был у многих дисциплинах у этих спортовых гульнях. Гэта ставить под сумнение все те мотивы, про которые мы тут сказали, что приедуть туристы, что много будет ну, туристичное наведывание под час этих гульнях. Но это все вельми маловероятно, покольки не будет найлепших сусветных зорок, и навряд ли туристы приедут в Минск глядеть на другоякостных спортовцев. Потом теперь уже про спортовную инфраструктуру. Вот одразу скажу, коли есть некий один, как я бачу, плюс от этой идеи, все остальные минусы, это то, что белорусские улады будут вымушены закончить реконструкцию головной спортовой арены краины стадион «Динамо». Зараз там еще недавно росла трава, а зараз реконструкция идет. Але мы ведаем, термины уже поведомляются, переносятся, и, может быть, менавіта гэта европейские гульни примусить нарэшце паскорить эту реконструкцию и ввести стадион у дзеяння якраз до открытия гэтых гульняў, ну, каб было, где Александр Лукашенко выступить. А так, все-таки, безумовно, гэты политичный пиар переважает над спортовыми и экономичными чинниками. Гэта бачым такие забавы, такие цацки, ну, авторитарных режимов. Азербайджан, теперь Беларусь, не выпадково Голландия отмовилась, покольки узважила, что нават ты там, по-моему, 150 миллионов долларов, якія заявили голландцы, они не смогли знайсці, гэта не варты, так сказать, того, каб прымаць у сябе гэтыя гульні. Ну, а Беларусь грашыма не лішыцца. Я, дарэчы, таксама не згодны з успрыманнем насельніцтвам, паколькі чэмпіянат свету па хакею, это было трошкі іншае. Гэта ўсё-такі сапраўды лепшыя хакейныя зборныя прыехалі. Гэта было першае такое спартовае спаборніцтва Беларусь. Беларусі в яе гісторыі. І потым гэта было яшчэ да крызісу. Зараз паглядзець любой сродак масы інфармацыі, дзе паведамляюць пра гэтыя гульні, нават, ну, скажам, не нашу Ніву, дзе дастаткова, но ўсё-ткі публіка выразная, а тут Бай, дзе публіка даволі шырокая і неадназначная. Абсалютна 95% негатыўных меркаванняў. Навошта Беларусі? Колькі это абудзецца Беларусі? Все-таки зараз эканамічны крызіс сказваецца на меркаваннях людзей. І на тое, это разумееце, каб прыехаў, можа быць, чэмпіянат свету па футболі, все б сказалі «Ура!». А калі прыїжджають некі невядомыя спартовцы толькі для таго, каб парадаваць кіраўніка Беларусі, і на это будуць выдаткованыя грошы, ніхто не ведае, що якія, то пакуль насельніцтвам гэта ўспрымаецца вельмі негатыўна.
А паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія наступствы будзе мець інцыдэнт з вернутым у Кіеў самалётам «Белавія», ці выгадны беларускай эканоміцы моцны беларускі рубель і навошта Беларусі еўрапейскія гульні? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Тема выпуску «Вугорское повстанне 56-го году и его уроки для сучасности». На что спадзяваліся вугорские повстанцы 60 годов тому? Железная заслона часов холодной войны и сучасный русский свет, у чым подобенство и у чым адрозненне? Где проходят червоные линии Кремля для Беларуси и постсоветской просторы в целом? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, вугорскі гісторык Шандар Фёльдвары і аглядач